новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чехії. Юлію Тимошенко зобов'язали щодня проводити в Генпрокуратурі. Прем'єр Польщі назвав доповідь Росії про авіакатастрофу неповною. А тепер про ці та інші події детальніше. Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина Маріна Махіткова. З подробицями Оксана Пеленська з Праги.
Рішення про це сьогодні ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Досі Данилишин перебував у в'язниці попереднього затримання в Празі. Міський суд ще має вирішити питання про звільнення Данилишина з-під варти. Богдан Данилишин, екс-міністр в уряді Юлії Тимошенко, був затриманий у Празі 18 жовтня минулого року під посольством України поліцією Чехії на підставі запиту Інтерполу. Богдана Данилишина обвинувачують в Україні за зловживання владою або службовим становищем. Представники опозиції називають справу сфабрикованою і заявляють про політичне переслідування колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко.
З Праги Оксана Пеленська. Надання екс-міністру економіки Богдану Данилишину політичного притулку в Чехії є підтвердженням наявності політичних репресій в Україні. Про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль. Він також не виключив, що таке рішення Чехії може стати прецедентом для того, щоб за політичним притулком звернулися інші українські екс-посадовці. Американська неурядова організація Freedom House у рейтингу за 2010 рік виключила Україну з категорії вільних країн, перевівши її до категорії частково вільних. В Україні за 2010 рік одночасно знизився рівень свободи преси, відбувалися фальсифікації на виборах і дедалі більше політизувалася судова система. До переходу України з групи вільних держав до частково вільних призвели також такі події після приходу до влади президента Віктора Януковича, як намагання держави придушити громадян активність студентів чи переслідування неурядових організацій, мовиться у звіті неурядової американської організації Freedom House. Генеральна прокуратура України зобов'язала лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодня з 10 до 17 години приїжджати до головного управління з розслідування особливо важких, важливих справ для ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи. Про це сама Тимошенко повідомила журналістам після виходу з приміщення Генпрокуратури.
Вони просто хочуть обмежити мою можливість працювати, обмежити мою можливість спілкуватися з людьми, обмежувати всі мої кроки на посилення нашої політичної роботи. Вони хочуть, щоб з 10 до 17 годин я кожен день знайомилася з тим абсурдом, який вони виклали в 17 томах, і на неіснуючий злочин давала пояснення і знайомилася з документами. Я думаю, що дійсно це переходить всі межі.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неповною оприлюднену у середу доповідь Міжнародного авіаційного комітету про причини катастрофи літака польського президента Леха Качинського під Смоленськом. За словами Туска, під час роботи над доповіддю були враховані не всі зауваги польських експертів. Прем'єр заявив, що буде домагатися консультацій з Росією з метою розробки спільної доповіді, яка врахувала позицію польської сторони. Конституційний суд Італії скасував частину положень закону, який захищає прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі та членів його кабінету від кримінального переслідування. За повідомленнями, суд постановив, що Берлусконі не може автоматично користуватися імунітетом на тій підставі, що він обіймає офіційну посаду. Згідно з рішенням, судді в обґрунтованих випадках мають право ухвалювати рішення про притягнення прем'єра та міністрів до відповідальності. Проти Берлусконі висунуті обвинувачення в корупції та шахрайстві, однак судові процеси у цих справах були призупинені через ухвалення парламентом, де більшість складають прихильники прем'єра, закону про імунітет. Литва, яка з 1 січня на рік очолила Організацію з безпеки і співпраці в Європі, закликала владу Білорусі переглянути своє рішення і відмовитися від закриття місії ОБСЄ в Мінську. Міністр закордонних справ Литви Андріонос Ажубалюс заявив.
Мені дуже шкода, що в Білорусі були порушені принципи проведення вільних виборів і що Білорусь відкликала свою згоду на продовження місії ОБСЄ в Мінську. Я закликаю переглянути це рішення.
Заявив міністр закордонних справ Литви. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи відкрив закон доступ до публічної інформації? Ми дуже хотіли про це дізнатися сьогодні у тих людей, які готували цей законопроект, і запросили до студії Андрія Шевченка, голову цього комітету, Комітету з питань свободи слова і інформації, депутата від БЮТ і, власне, автора, і Олену Бондаренко, народного депутата від партії регіонів, голову підкомітету з питань телебачення та радіомовлення цього ж парламентського комітету. Але обставини склалися так, що перед самим ефіром Андрія Шевченка і Олену Бондаренко запросили в адміністрацію президента, можливо, якраз і щодо цього закону, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, закону про доступ до публічної інформації. І тому, шановні наші слухачі, прошу вас, дзвоніть до нас в ефір, ставте запитання, можливо, ми разом з вами обговоримо цю тему. 490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. А допомогти мені дізнатися, що ж справді відкриває закон про доступ до публічної інформації, допоможе, щоправда, телефоном народний депутат від фракції НУНС Юрій Стець. Юрію, ви з нами на телефонному зв'язку, так?
Так, я вітаю слухачів, вітаю вас так само, Ірино.
Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте те, що Верховна Рада, попри те, що між опозицією і владою надзвичайно напружені стосунки, сьогодні все ж знайшла 408 голосів народних обранців і ухвалила закон про доступ до публічної інформації в другому читанні?
Ну, напевно, є дві сторони медалі. Та перша, це, очевидно, нам всі треба радіти і пишатися, що нарешті Україна останньою, до речі, з європейських країн ухвалила подібний законопроект, і він став законом. І тішитись і радіти треба, напевно, не через те, що 400 депутатів, усі окрім комуністів, за це проголосували. А радіти, що ми хоч маленькі кроки, але робимо все ж таки в бік цивілізованих країн. І, напевно, прийняття цього законопроекту, воно нас трохи наблизить. Ну, принаймні, у журналістів і громадян буде можливість, якщо чиновники або представники влади порушують цей закон, саме про це говорити. Є вже прецедент, є закон, і якщо не будуть надавати інформацію, це буде порушенням закону. А раніше, тобто до сьогоднішнього дня, у будь-якого чиновника була можливість завжди сказати: вибачте, я б не буду цього робити, оскільки немає подібного закону. Тут я нічого не порушую. Це одна сторона, а інша сторона, звичайно, це момент дотримання закону. І відповідно до ситуації, яка зараз склалася, коли представники влади плюють не тільки на закони, а й на конституцію, на права людини, очевидно, буде складно від них добитись того, щоб вони виконували цей закон, як і інші закони.
Спочатку, у будь-якому разі, погодьтеся, треба знати, чого ми можемо вимагати, а що ми не можемо вимагати. І тому я би попросила вас по окремих статтях показати, розповісти нашим слухачам, яке право вони тепер із цим законом отримали. Щоправда, він вступить в дію за 3 місяці, якщо його підпише президент. Віктор Янукович ще до ухвалення закону казав, що це його особиста обіцянка перед Європейським Союзом і перед українським народом, що цей закон обов'язково ухвалять, що фракція партії регіонів проголосує за нього, і що він підпише цей закон одразу після того, як Верховна Рада ухвалить його. Я журналіст, я маю певний досвід спілкування з владою, і кожного разу ми звертаємося, і всі мої колеги, і всі журналісти, які працюють в цій країні, звертаються до представників влади з тим, щоб отримати необхідну нам інформацію. Я пам'ятаю, що десь наприкінці 90-х, навіть у Києві, це було робити надзвичайно складно. Хоча є Конституція, є закон в тому вигляді, який він був раніше, закон про інформацію, але це було робити надзвичайно важко. Писались інформаційні запити, довго очікували відповіді на них, потім питали, чому немає цієї відповіді, дуже часто не відповідали, але з часом у столиці, у Києві і, можливо, в деяких великих містах, в обласних центрах, чиновники звикли до того, що журналісти до них звертаються з інформаційними запитами. Але от колеги в регіонах кажуть, що і досі в регіонах надзвичайно складно журналістам отримати від представників влади потрібну їм інформацію. Скажіть, будь ласка, чи думаєте ви, що закон допоможе покращити стан отримання інформації журналістами саме в регіонах, на місцях, коли вони спілкуються із своєю місцевою владою?
Давайте для початку, достатньо тривале було запитання, для початку про те, чи підпише цей закон Янукович, чи не підпише.
Ви думаєте, що не підпише?
Ні, очевидно, підпише, оскільки можна ставитися як завгодно до депутатів від партії регіонів, принаймні депутату Мірошниченко, який є представником президента Верховної Ради, хочеться вірити, а він запевнив, що президент підпише. Це одне. А друге, це те, що насправді Україна взяла зобов'язання перед Європою, і тут якраз нинішня влада має їх виконувати, оскільки тоді будуть дуже складні стосунки. У нас вони і так непрості, чим далі, тим гірше. Але в цьому випадку,
плюсик поставили,
потрібен в тому числі і кредит МВФ, нікуди не дінуться. І Янукович в тому числі підпише. Це стосовно логіки просування закону далі. А тепер стосовно отримання інформації. Ви згадали про закон про інформацію, в ньому не було жодної строчки, жодної букви про те, що чиновник чи представник влади зобов'язаний надавати інформацію, жодної строчки про те, в який термін, і жодної строчки про те, що може йому завадити це зробити, тобто яка може бути відписка, чому він не надає цю інформацію. Саме закон про публічну інформацію і зміни до закону про інформацію надають таку можливість. Найперше, це термін. І це дуже велика перемога всієї переговорної групи Шевченка, Бондаренка, Мірошниченка і інших людей, які працювали над цими двома законопроектами. Це 5 днів, за які має бути надана інформація. Якщо вона не надана за 5 днів, то зобов'язується чиновник надати інформацію, чому саме він не може відповісти на запит не тільки журналіста, що найголовне, а і в тому числі звичайного громадянина. Стосовно регіонів і стосовно
будь-якої людини чи навіть юридичної особи, так.
Будь-якого громадянина, і не треба юридично, навіть фізична особа може звернутися. І в чому найбільша користь цього закону? Мова навіть не йде про роботу журналістів. Мова йде про те, що цей закон потрібен звичайним громадянам, щоб вони отримали інформацію на своєму рівні, звертаючись до райадміністрації, звертаючись до селищних рад, до міського голови, до жребів, до будь-яких структур, в яких їм потрібна інформація. Цей закон діється і поширюється на всі, на всю виконавчу владу, починаючи зверху, закінчуючи найнижчими рівнями влади в регіонах. От найголовніший момент – це те, що тепер є зобов'язання, які мають виконувати. А якщо цього не буде, то буде чітко порушено закон.
Давайте, Юрію, по плану. Я вас прошу, давайте ми почали говорити. Отже, кожен громадянин, якщо він хоче отримати інформацію від якогось чиновника на всіх рівнях влади, він направляє туди інформаційний запит. Закон каже, що він цей інформаційний запит пишеться в довільній формі, лише там має бути вказано, хто його пише, дата, з якою метою це, причому мета там може така бути зазначена, просто хоче, що я хочу дізнатися конкретно і до кого направляється.
Так.
От. І, але не обов'язково розписувати, для чого це вам потрібно, закон теж це вказує. І людина надсилає його в будь-якій формі, це може бути факс, може бути листом, може бути електронною поштою. Потім людина через 5 днів вона має отримати відповідь. Або це буде відповідь в письмовій формі на цей запит, або це може бути те, що чиновник напише, що для того, щоб відповісти вам, треба більше часу. Закон теж це дозволяє. Так?
Ні, це не так.
Там написано, що якщо потребується дуже більше часу, то це може бути до 20 днів, якщо треба, щоб зібрати інформацію.
Так, але там чіткі прописані норми, чому і за яких випадків це може бути. Це перше. А друге, в будь-якому випадку, коли виходить срок 5 днів, інформація має бути надана. В чому різниця? Раніше, в тому числі народні депутати, могли не відповідати на звернення громадянина. Просто не відповідати, ігнорувати його. Тепер цієї можливості немає. Тобто є зобов'язання через 5 днів надати відповідь, коли і чому ви не можете дати за 5 днів і коли ви її дасте. Тобто протягом 20 днів громадянин має отримати відповідь.
Чиновники зобов'язані вести статистику усіх інформаційних запитів, щоб було видно, коли до них який надходив.
Так, Так, але найголовніше, що, що в цьому законі є, це оцих 5 днів з моменту надання запиту, подання запиту. Тобто поштовий штемпель означає, що ви його подали. Так само реєструється обов'язково номер реєстрації, має відбутися у чиновника, і так само має відбутися номер реєстрації вихідного документу відповіді, чого раніше теж не було. Це є важливі норми, оскільки це є вже документообіг, який може бути в тому числі і доказовою базою в суді. Ну, наприклад, у нас відбувається дуже багато таких непрозорих судових процесів, м'яко кажучи, і будь-яка людина, навіть для того, щоб подати апеляцію, вона може просто не отримати якихось документів, чи з суду, чи з міліції, чи з будь-якого іншого органу. Відповідно, якщо у нього є цей запит і не надали йому офіційно відповіді в строк, передбачений законом, це може бути важливим доказом в тому, щоб перенести судове засідання, або щоб через волікання рішення було на користь громадянина винесено. Це теж дуже важливі норми, які будуть, якщо буде виконуватися, звичайно, закон, які будуть в допомозі громадянам України. Стосовно журналістів, все набагато простіше. Там є такі норми, які означають, що вам не потрібно наперед акредитуватись. Ви можете бути фрілансером, і ви маєте такі самі права, як журналіст, який працює на редакцію певну. У вас є більше можливостей швидше отримувати цей запит, оскільки ви можете так само дійсно звернутися до сервера. Тому що цей закон зобов'язує мати інформаційні сторінки в інтернеті. Так само ви можете дійсно телефоном, факсом або електронною поштою як журналіст звернутися, і це так само прискорює можливість відповіді. Більше того, інформація, яка є прихованою, чи якою не хотіли б ділитися чиновники, стає все менше і менше, оскільки там чітко прописано, що може бути інформацією, яку не можуть надати громадянину.
От.
Там дуже чітко вставлено, що це
стаття,
є.
Стаття 6. Так, публічна інформація. Я дивлюся закон, публічна інформація з обмеженим доступом. Інформації з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація і службова інформація. І далі розписано, що кожна з них означає. З власного досвіду знаю, що навіть те, що це виділено і прописано, це означає, що багато того, що хоче дізнатися журналіст або громадянин задля своїх потреб, може певним чином попасти в цю службову інформацію, або може бути кваліфікована як конфіденційна інформація. І тут, як мені здається, є певна проблема. Чи не так, Юрій?
Ну, не зовсім так, оскільки є чітке визначення в законі, що таке конфіденційна інформація, що таке інформація, яка має державну таємницю. Є чітко прописані норми в законі всіх визначень. І конфіденційна інформація є тільки та інформація, яка стосується не вас особисто, а я вам зараз наводив приклад під час, наприклад, судового процесу, коли вам потрібна інформація, яка стосується вас і вашої проблеми, і вона не надається. Тобто, очевидно, що будь-яка інформація, яка є конфіденційна, наприклад, про лікарську таємницю. Тобто, якщо ви зробите запит в лікарню з приводу мого стану здоров'я, то вам навряд чи хтось дасть відповідь. І це нормально. Тому що є особисте життя громадянина, і будь-який закон не має порушувати права людини. Те саме стосується державної таємниці. Це теж нормально. Але мова йде про те, що не може установа сама собі визначати, якої категорії є інформація. Перше. А друге, ми ж всі чітко усвідомлюємо, що, наприклад, адміністрація чи будь-яка установа, яка знаходиться в місті, скажімо так, не в Києві, та не в столиці, вона просто понаїти не може мати володіти інформацією там державного значення або ще щось в такому досі. Тобто ми зараз говоримо про те, що цей закон дозволяє людям, які стикаються кожного дня з проблемою того, що вони не можуть отримати цю інформацію, вони будуть її отримувати, вони зможуть нею користуватися, і для них це буде вагомим аргументом в спілкуванні з владою, в спілкуванні з чиновником.
Ви слухаєте «Вашу свободу», веде Ірина Шторин. На телефонному зв'язку з нами народний депутат від НУНС Юрій Стець. Ми запрошували до студії Андрія Шевченка, який є автором закону про доступ до публічної інформації, який сьогодні ухвалила Верховна Рада у другому читанні. Також Олену Бондаренко, народного депутата від партії регіонів, яка теж працювала над цим законом, яка є головою підкомітету з питань телебачення та радіомовлення, але їх запросили до адміністрації президента перед самим ефіром, тому, власне, ми розмовляємо з Юрієм Стецем, за що йому дуже дякуємо. 490-29-05 – наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. Юрію, от дивіться, ми з вами говорили про те, яка інформація є з обмеженим доступом. Але от хотіла би вас запитати, як ви розумієте таку норму? Обмеження доступу до інформації здійснюється, значить, може відбутися тоді, коли шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Скажіть, будь ласка, а хто може визначити, що шкода може бути більшою від суспільного інтересу в її отриманні?
Ну, давайте для початку я просто дам інформацію вашим слухачам про те, що сьогодні було ухвалено два законопроекти. Першим було ухвалено законопроект Бондаренко, Ландика і Стеця про зміни до закону про інформацію, де з'явились норми, які стосуються взагалі доступу до публічної інформації. Наступним одразу було проголосовано за законопроект Шевченка про закон про доступ до публічної інформації. І ці два законопроекти, вони йшли саме в зв'язку, оскільки між собою, оскільки оця робоча група працювала над тим, щоб в одній частині в законі про інформацію було зрозуміло, що може бути інформацією, як вона має вирішити, і що визначає ця інформація, а в законі про доступ до публічної інформації саме й був той доступ. Тобто, з одного боку, вмотивована частина, з іншого боку, руки, тобто те, що може дати можливість отримати цю інформацію. А стосовно визначення, про яке ви ще не говорили, ну, очевидно, що це є один з тих моментів, який, напевно, я вважаю компромісним, тому що між тим, що могли взагалі не ухвалити, тобто регіони могли не проголосувати за цей законопроект, і, напевно, це є така доля компромісу, тому що я, чесно кажучи, сам прекрасно розумію, що за такими висловами, за такими тезами можна приховати будь-яку інформацію. Хоча, ну, як я думаю, якщо ми говоримо зараз про важливі для країни речі, то ми знаємо, що таке суспільна думка, ми знаємо, як вона формується, ми знаємо, насправді, як вона може діяти, в тому числі, на владу. Прикладів дуже багато.
Скажіть, будь ласка,
в тому числі.
Так, скажіть, будь ласка, які ще, ви знаєте, моменти були компромісними? От, ну, що, в чому ще таїться небезпека? Власне.
Ще раз, я зараз знаходжуся просто в лікарні, і в мене немає під рукою закону, а юридичні норми, вони говорять про те, що треба чітко проговорювати статті і пункти. Тому мені зараз важко про це говорити. Я можу сказати, що в будь-якому випадку невиконання цього закону – це буде проблемою. Тобто, посади будь-які, навіть найкращий закон, ми знаємо, що українська конституція, по факту, коли повернути, лягла в основу американської конституції, але подивіться, яка різниця в виконанні цієї конституції в Америці і в Україні. Тобто, я не думаю, що нам треба шукати прихованих норм. Якщо той закон, який ухвалений, навіть з тими компромісними рішеннями, буде виконуватись, це буде великою перемогою всіх прогресивних людей в Україні і в тому числі перемогою демократичних зрушень в Україні.
Дізнаємося зараз, дізнаємося зараз, що думає слухач. І продовжимо розмову.
Добрий день.
Алло, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Так.
Це Валерій, Київська область. У мене тут три питання, які всіх людей цікавлять. От загально відомо, що є така фраза «юридичні документи», юридичне оформлення, юридичні правові документи. То перше питання. Чи передбачає цей закон, що відповіді чиновники повинні оформлювати у формі довідки і підписані відповідальною особою і завірені гербовою печаткою? Це перше питання. Друге, це коли одна людина скаржиться на другу і про цю людину, на яку скаржиться до органів місцевого самоврядування, ці сторони інколи навіть не надають інформації ніякої. Тобто скарга пішла, людина питає, дайте мені відповідь, що там написано в скарзі, а його навіть не повідомляють. То чи зобов'язані ці органи місцевого самоврядування, чи місцеві органи надавати таку інформацію? І третє питання. Чи є юридична відповідальність чиновників, така суттєва, за ненадання відповіді? Дякую, нехай вас Бог благословить.
Дякую навзаєм так само. І, до речі, принагідно привітаю зі всіма святами, тому що, ну, нарешті ми всім суспільством розуміємо, що таке наші християнські релігійні свята, і слава Богу. Стосовно першого питання, я думаю, що... Чи давайте так, з другого питання почнемо. Будь-який чиновник зобов'язаний повідомляти вам на ваш запит про будь-яку інформацію, яка стосується вас особисто. Це те, що я говорив на початку. Якщо раніше можна було від вас приховати будь-яку інформацію, ви навіть не могли б знати про те, що на вас є судовий позов, і без вашого відому, і без вашої присутності міг би відбутись суд, то зараз цей процес є неможливим, оскільки цим законом зобов'язується протягом 5 днів відповідь на прості запити. І правильно на початку було сказано вам, Ірино, про те, що цей запит може бути абсолютно в довільній формі, тому що ми розуміємо, що таке зволікання чиновників, коли вони кажуть, вибачте, цей документ неправильно оформлений, а якась бабця з якогось села, вона не має юридичного освіту, вона не знає, як це правильно робити. Тому дуже важлива норма, що достатньо, щоб там був її підпис. І просте питання. Скажіть мені, будь ласка, чому до мене не приходить...
Соціальний працівник, скажімо, так.
Соціальний працівник, чи медичний працівник, чи поштар, і не проносить вчасно мені пенсію.
Угу.
От будь-яке просте питання, воно має тепер, згідно закону, має тепер мати відповідь. І ще раз, важливо, що є термін, за який має надаватися ця відповідь. Тому що ми знаємо, що можна отримати, раніше можна було отримати і через півроку цю відповідь, коли вона вже просто не потрібна. Ну, це нюанс. А стосовно відповідальності... норми, які прописані в законі, скажімо так, ну, тобто є відповідальність, очевидно. Але ну, те, що зараз відбувається в країні, мені просто прикро про це говорити, тому що це моя країна, яку я ну, не такою бачу. І, знаєте, з одного боку, коли саджають за грати всіх, хто був в попередньому уряді, та навіть за 36 тисяч гривень, хоча, напевно, якщо це доведе суд, то теж може бути ну, злочином. Але коли депутати сумісники від партії регіонів, я не вдаюсь в політику, але просто аналіз. Зараз, будучи сумісниками, депутатами і представниками уряду, отримують і там зарплатню. За 3 місяці це вже сума складає там сотні тисяч гривень. І ніхто просто цього не бачить, на це закриваються очі. Тобто,
але важливо...
до виконання закону.
Так.
До виконання закону. Важливо, щоб цей закон виконувався.
От, і Юрію, не... це залежить від того, наскільки суспільство поінформоване, наскільки люди здатні вимагати, тиснути на чиновників, щоб вони дотримувалися закону, який ухвалений. Я просто якраз тут знайшла. Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Там перераховуються пункти, їх 9, в разі яких, якщо чиновник не виконав, тобто то в якому разі наступає відповідальність, в яких моментах. І якщо особи, на думку яких їхні права та законні інтереси були порушені розпорядниками інформації, тобто чиновниками, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному цивільним законодавством. Це другий пункт цієї 24 статті. А відповідальність наступає через ненадання відповіді на запит, ненадання інформації за запитом, безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього закону, ненадання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, нагадаю, термін 5 днів, необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом і нездійснення реєстрації документів і навмисне приховування або знищення інформації чи документів. Ось через які пункти цим законом регулюється настання відповідальності. І ще одне, про що ми з Юрієм не сказали, що у цій відповіді, яку людина, кожен громадянин має можливість отримати від за цим законом від чиновника, повинно бути чітко вказано, яка особа надає цю інформацію, дату надсилання цього повідомлення і причини, якщо запит з якихось причин був незадоволений. І ще там є такий момент, у нас просто дуже мало часу залишилося, що 10, якщо відповідь в друкованому вигляді людина просить, і вона більше, ніж 10 сторінок, то треба платити за наступні сторінки. От, і якщо людина не заплатила, то відповідь може бути не надана. Тому, коли ви будете звертатися, враховуйте це все. Юрій, у нас вже остання хвилина, залишилося лише, можливо, якийсь важливий момент. От, до речі, про бюджетні кошти. Тут ніхто не може приховати інформацію згідно закону. Прошу вас, 20 секунд ваших.
Ну, за 20 секунд я не встигну просто розповісти того, що я хотів відповісти, в тому числі.
Тоді резюмуйте, так.
10 сторінок. на яких має бути відповідь, очевидно. Там теж були спірні питання, тому що проговорилось про те, щоб не обмежувалося в сторінках. Настільки вже бідна держава, настільки бідні чиновники, щоб таким обмежувати пенсіонерів, наприклад, або студентів. Але це дуже тривала розмова, так. Я 10 секунд буквально беру на те, що будь-які закони, які нас наближають до нормальних демократичних європейських норм...
Є добром, є добром. Дякую. Це був Юрій Стець. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин.